Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов в студиото на седмицата. Добро утро, господин Младенов.
Здравейте.
Какво е вашето обяснение измежду двете противоположни за протестите от последните дни? Енергийните цени ли са високи или доходите на много хора са много ниски?
По отношение на това, което става, аз винаги съм казал, че трябва да има здрав контрол и много големи глави и новото ръководство на ДКЕВР. Виждате, че цялата държавна машина е впрегната в това. Смятам, че енергоразпределителните дружества трябва да дадат доста обяснения за това, което правят. Аз си спомням, когато бях кмет на Враца, пак имаше такива неща. ЧЕС бяха настръхнали хората, бизнеса, събрах ги в една зала, бизнеса, хората, синдикатите, кметовете, и те се оплашиха тогава и имаше ефект, но после продължиха по същия начин, така че здрав контрол и много големи глави трябва да има, защото хората трябва да знаят какво плащат в крайна сметка.
Колко са българите, които не могат да си платят сами тока и разчитат на енергийни помощи?
Ние през миналата година за новия отоплителен сезон 2012-2013 година в крайна сметка увеличихме с 13,5% енергийните помощи, които даваме всяка година за бедните хора, за тези, които имат по-ниски доходи. За есенно-зимния сезон ние подпомогнахме над 210 000 домакинства. Над 210 000
домакинства. Това са всякакви енергийни помощи. За
да,
за дърва, за парно
и така нататък.
За отопление за зима.
Над 210 000 домакинства, като месечната помощ от 57 лева 92 стотинки увеличихме на 65 лева 72 стотинки. Или за 5 месеца, ноември, декември, януари, февруари и март, от 289 лева на 328 лева. И 60 стотинки, това е с 13,5% повече. Общо платихме, всички пари са платени, 70 милиона лева за ноември, декември, януари, февруари и март. И подпомогнахме над 210 000 домакинства в страната и по този начин, аз пак казвам, след като увеличихме тази сума с толкова, с колкото се увеличи и цената на ток.
Сумата е еднаква, независимо какъв тип отопление ползваш. Дали е за ток, дали е за дърва.
Точно така,
или за парк.
И хората се избират какво отопление да ползват.
Схемата е на тях ли се дават парите или директно на енергийните дружества, респективно на доставчиците?
За парното се плаща директно на топлофикационните дружества от Агенцията по социално подпомагане по тези заявки. Аз мога да ви разбия, да ви кажа тези 210
000. Да, това ще покаже избора всъщност на най-бедните, каква е енергия да ползват, когато имат избор.
От тези 210 711 домакинства, които сме подпомогнали през есенно-зимния период, 183 778, т.е. голямата част е твърдо горило.
И е в въглища,
пари,
дърва.
И е в пари, в това число твърдо горило в натура има, т.е. те си избират фирмата, която им доставят това горило, това твърдо горило, и след това фирмата си осребрява парите при нас. В електроенергия 18 107 домакинства, в топлоенергия 3048 домакинства и в природен газ 107 домакинства. Искам да кажа, че се осъществява и контрол, защото когато установим, че тези пари, които се дават, не отиват по предназначение, ги караме да ги връщат, и на тези основания през настоящия отоплителен сезон са санкционирани 245 броя лица и семейства, като 114 броя са лишени от право да получават тази помощ, а 131 трябва да възстановят отпуснатата помощ.
Къде минава границата? Кой има право на помощ?
Те са разписани в наредбата и се определят на базата на
доход.
Съгласно нормативно определените условия, цитирани в наредба средномесечния доход на предходните 6 месеца преди месеца за подаване на тази молба, и искам да кажа, че те са диференцирани. Месечна помощ се отпуска, ако лицата и семействата отговарят на съответните обитавано от тях жилище, да са регистрирани в бюрата по труда, да търсят активно работа, да не са продавали имоти през последните 5 години. Също така, за лице живеещо само 210 на 100 от ГМД, а ГМД е гарантиран и минимален доход, който е 65 лева. За лице с трайно намалена работоспособност е 249,6 на 100 от ГМД.
Тоест, казвате, че давате два пъти и половина повече на такива хора.
Точно така, и те са 16 категории лица, хора с увреждане, родители, загрижи за деца до 3 годишна възраст, въобще хората с ниски доходи. И аз мисля, че над 210 000 семейства ние ги подпомогнахме, парите са изплатени.
Това повече ли са? Имате ли картината в Европа? Това излиза, какъв процент от домакинствата в България се подпомага?
Ами, не мога да...
Да кажем, че са към 2 милиона домакинства.
210 хиляди домакинства са, може да стигнат и до 1 милион хора, на практика, които сме подпомогнали в нашата държава с енергийните помощи.
А това спрямо другия подход, спрямо Европа?
Спрямо Европа не сме правили такива изчисления, но в крайна сметка всяка държава има такива механизми за крайно нуждаещи се да ги подпомага.
А границата по принцип къде минава? На линията на бедността?
Не, аз ви казах,
всичко се очевидно критериите са по-сложни, но...
Сложни са критериите и е на база на гарантирания минимален доход, който е 65 лева. И аз пак искам да ви ги кажа, за да добиете представа. За лице, живеещо само, то е 210 на 100. Тоест до тази граница. 210 на 100 от ГМД. Примерно за дете с трайно увреждане 196,8 на 100 от ГМД. За бременни жени 45 дни преди раждане 183,6 от гарантирания минимален доход. Тоест, виждате, има 16 категории лица. Примерно за лица с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на 100. 274
обратна
от гарантирания минимален
връзка,
доход.
Дали тези пари реално стигат, например, на хората си платят ток и парно?
Тези, които са с твърдо гориво, категорично стигат.
С тока и парното?
Да, още повече, че голяма част от кметовете в страната осигуряват и по-ефтини дърва за огрев. Министерство на земеделието също чрез горските стопанства. Така че аз мисля, че по този начин ги подпомагаме крайно нуждаещите.
А помощите покриват по-високите цени?
За твърдо гориво със сигурност.
Защото
ние 13... увеличихме с 13,5 се увеличи цената на тока от 1 юли, с толкова увеличихме и тази сума, която даваме на крайно нуждаеца си като енергийни помощи.
И вече остават тези, които имат доход, и дали обяснението е, което дават, например, от опозицията вчера, че проблема е, че дохода просто на българина не стига, за да си осигури топло през зимата.
Вижте, ние се стремиме да подпомогнем тези групи от населението, които са по-уязвими. Безработните, самотните, хората с увреждания. Освен енергийните помощи, ние отворихме социални трапезари, знаете, които работят през есенно-зимния период и в тях над 11 000 човека се хранят в 135 трапезари безплатно всеки ден в цялата страна. Освен това, с личните асистенти вече сме назначили 14 000 лични асистенти с пари от държавния бюджет и с пари по оперативната програма Човешки ресурси. През февруари месец, този месец и през месец март ще назначиме по оперативната програма Помощ в дома интегрирани здравни и социални услуги за хора с увреждания и за самотни хора, още 4400 лични асистенти. Общо тази година ще има около 18500 лични асистенти, които ще обслужват интегрирано, социално и здравно над 30 000 потребители. Хора с увреждания, самотни хора, възрастни хора, които не могат сами да се обслужват. Ето това правиме точно за най-уязвимите групи.
Да, но тези, които работят и получават минимална работна заплата, очевидно с 310 лева е трудно да си покриеш сметките. Ще бъде ли променена формулата за определяне на минималната работна заплата, така както вие предлагахте, това да бъде между 35 и 55 на 100 от средната заплата за страната? По този начин увеличението би позволило двойно дори да стигне минималната работна заплата, ако се вземе горният праг.
Вижте, от началото на мандата до сега ние сме увеличили минималната работна заплата с около 29%. И в момента от 1 януари е 310 лева. Знаете, че имаше много спорове 2010 година, 2011 година. Аз много се радвам, че правителството направи така, че минималната работна заплата се покачваше през този период и, пак казвам, за целия 3 годишен и половина период тя се увеличи с 29% и в момента е 310 лева. Тъй като в антикризисните мерки, в една от антикризисните мерки беше записано да има механизъм за определянето на тази минимална работна заплата, но ние оставихме на синдикатите и на работодателите те да се разберат какъв да бъде този механизъм. Но, за съжаление, те повече от 2 години не успяха да се разберат по този въпрос, затова ние бяхме принудени да им предложим една методика, която те да обсъдят, която е свързана с производителността на труда, която е свързана с средната работна заплата, която е свързана с прага на бедност. За да може в крайна сметка с инфлацията, за да може те да се ориентират и когато договарят минималната работна заплата, да им бъде по-лесно и правителството на базата на това договаряне всяка година да определя нейният размер. В крайна сметка имаше дебати, те не са затворени тези дебати, те ще продължат, но в интерес на истината искам да кажа, че държавата, знаете, че в частния сектор може да се намеси единствено и само когато се определя минималната работна заплата, а на базата на нея вече в браншовите колективни трудови договори, в отрасловите колективни трудови договори, в колективните трудови договори на ниво предприятие и въобще договорите между работник и работодател, на базата на тази минимална работна заплата се определят вече минималните осигурителни прагове, които се договарят всяка година. Договарят се и по-големи заплати и въпреки кризата в редица експортно ориентирани предприятия от машиностроенето, химията, металургията, добивната промишленост, електроенергията, бяха увеличени доста заплатите на базата и на по-голямата производителност на труда. Примерно в металургията производителността на труда е 4 пъти по-голяма от тази за средно за цялата страна. И там си позволява да имат и по-високи доходи. В крайна сметка, средната работна заплата за четвъртото тримесечие на 2012 година е 789 лева и спрямо четвърто тримесечие на 2011 година тя е нараснала номинално с 8,5 на 100, а реално с 4,2 на 100.
При тези сметки означава, че ако се приеме вашето предложение за нова формула, минималната работна заплата трябва да стане до 400 лева, 55% от близо 800 лева.
Тя може да стане така в следващите няколко години. Не е задължително това да стане сега. Бюджета за тази година е прият, такова е нивото на минималната работна заплата. В края на годината, когато се гледа бюджета за 2014 година, тогава вече синдикатите и работодателите трябва да ни кажат какво сте се разбрали.
Но има различия и между вас в правителството. Кои са аргументите на Министерството на финансите да отказва да подкрепи, макар че първоначално нали са го внесли в Националния съвет за тристранно сътрудничество?
Вижте, нормално е понякога да има позиции различни на министъра на труда, на министъра на финансите, но в крайна сметка решенията ги взима Министерски съвет. И такива, каквито ги вземе Министерски съвет, всички ние сме длъжни да се съобразяваме с тях и това правиме. Сега, в крайна сметка, аз пак казах, дебата не е затворен, тъй като механизъм за определяне на минималната работна заплата е една от антикризисните мерки. Механизъм за определяне на минималната работна заплата е заложен в Националния план за реформи. Така че той трябва да съществува. Ние сме отворени на всякакъв дебат с синдикатите и с работодателите и с колегите от Министерство на финансите. Смятам, че ще намерим най-добрата формула.
Колко са българите на минимална работна заплата?
Около 140 000 човека бяха преди тя да стане 310 лева от 1 януари. Знаете, че 2009 година тя беше 240, след това я увеличихме на 270, 290 и сега от 1 януари е 310. Това, което е предвидено в макрорамката 2014-2015, е да расте с по 20 лева на година. Но пак казвам, това са само прогнози. Много е важно договарянето между синдикати и работодатели. Аз съм сигурен, че те вече стигнаха определен етап от тези преговори и се надявам, че когато преговарят за следващия бюджет, ще бъдат по-гъвкави.
Тоест, вие държите на предложението си?
Да, и сме отворени за всякакви
предложения. Независимо от възраженията в правителството, независимо от възраженията на работодателите.
Отворени сме за всякакви предложения по тази тема.
Минимална работна заплата между 35 и 55 на 100 от средната, като процента конкретния ще зависи от различни фактори, като инфлация, праг на бедността, производителност.
Минималната работна заплата не трябва да е по-малка като чиста сума, когато се удържат от нея данъци и осигуровки, не трябва да е по-малко от линията на бедност. Линията на бедност за тази година е определена на 241 лева. Минимална работна заплата от 310 лева, която се приспадна данъци и осигуровки, става 243 лева. Тоест, трябва да се спазва този принцип. Трябва да има някаква пропорция спрямо средната работна
заплата. В момента минималната работна заплата,
е
парите, които
взимат
кеш хората, е съвсем малко над линията
като на чиста сума, говоря.
Като чиста сума.
И освен това трябва да се има предвид инфлацията, освен това трябва да се има предвид производителността на труда, трябва да се има предвид и как е нараснала минималната, средната работна заплата през годината. И тогава вече това са ориентири, които дават възможност на синдикатите и на работодателите да бъдат по-прецизни, когато договарят.
Възражения обикновено се правят за свързаността на минималната работна заплата с други плащания. Колко останаха свързани?
Откъснахме. Откъснахме почти 90 на 100 от всички плащания, които бяха вързани с минималната работна заплата, ги отвързахме. Като една от целите, тук имаше консенсус между синдикатите и работодателите и държавата, като основната цел беше в крайна сметка по-бързо да нараства нивото на минималната работна заплата.
Според Българската стопанска камара, един от аргументите срещу този план е, че акцента трябва да бъде друг. Да не се гледа на минималната работна заплата като на социални помощи, и затова по-голямата тема е безработицата. БСП в документите си за конгреса днес твърди, че за 3 години хората са обеднели с 35%, като безработицата се била увеличила с над 400 000 души. Труд цитира Националния статистически институт, че има още 45 000 безработни само за една година.
Първо, безработицата действително е приоритет на нашето правителство през тази година. И тук използваме целият ресурс, който има държавата като държавен бюджет и като оперативни програми, като конкурентна способност, като човешки ресурси, като кохезионните фондове, за да може в крайна сметка да има повече заети лица. Това, което предвиждаме за тази година, е 130 000 човека безработни да намерят работа на първичния пазар на труда чрез посредничеството на частните и на държавните бюра по труда в реалния сектор. Освен това, по различните програми за заетост, за млади хора, за по-възрастни хора над 50 години, за хора с увреждания, за отделните категории хора, ние предвиждаме по оперативната програма човешки ресурси плюс държавният бюджет да намерим работа. И в момента работят 120 000 човека по тези програми, които сме ги дали на кметовете и на частния бизнес. Над 30 000 младежи на първичния пазар ще намерят работа. Знаете, че подписахме споразумение Национална инициатива за работа, първа работа за младите хора. Една година преди да се обсъжда сега, както се обсъжда в момента, младежката гаранция, 4 месеца след завършване на образование или по-рано напускане от образование, ние да намерим работа на младите хора. Ние това го направихме преди една година, като сключихме такова споразумение с синдикатите и с работодателите, с Националното сдружение на общините. И искам да ви уверя, че това споразумение, което се подписа между Агенцията по заетостта в края на миналата година и Министерство на образованието, за да се обменя непрекъснато информация между тях, искаме действително да затворим входа, т.е. да не оставяме младите хора да остават дълго без работа. Искаме да следим този процес и чрез различните мерки и програми ние да ги подпомагаме, така че в срок до 4 месеца те или да си намерят работа. Това сме предвидели в 96 борси, които сме предвидели. Една трета от тях са за млади хора в университетите, в училищата. Или пък да им предложиме да се продължат да се обучават, да се квалифицират или да се преквалифицират. Тоест да затворим тази врата. Защото повече от половината от безработните в момента в България са дълготрайно безработни. Това е на базата на последните 20-23 години, когато те са отпадали по-рано от училище, голяма част от тях са неграмотни и е много трудно след това те да си намерят работа. Много разчитаме. В сряда имаме специална среща с министъра на образованието. Един от неговите приоритети е професионалното образование. Ще му съдействаме в максимална степен за това, защото това е изключително важно. Това е кръгълният камък за успеха с младежката безработица. Ние трябва да върнем реномето на старите техникуми, които бяха в България, където излизаха подготвени младите хора за частния бизнес, за нуждите на частния бизнес. Ето това трябва да направим. Между другото, с работодателските организации, с Роман, с Липхер, направихме пилотни проекти по този въпрос и резултатите са много добри.
Колко е безработицата в България?
Безработицата за януари е 11,9%.
Миналия януари колко беше?
С около 1% е повече. Януари 2012 спрямо януари 2011 година.
Тоест 2013 сме сега.
2013
е 1% повече.
Искам да кажа следното нещо. Вижте, господин Вълчев, тук малко се прииграва. Безработицата в еврозоната е 11,8%. Безработицата в България е 11,9%.
Това е същото.
Така че нека да не се прииграва на тази тема. Да, сериозен е проблема. Ние отделяме голямо внимание на този проблем. Даже аз ще кажа нещо, което е важно. От един месец насам преговаряме и мисля, че вече сме на финала с Министерство на финансите да бъдат отпуснати допълнително средства по държавния бюджет за заетост. Още тази година, защото ние имаме по националния план по заетостта 73 милиона, плюс оперативната програма 380 милиона, с тази година разполагаме с 450 милиона лева. 120 хиляди човека работят по тези програми в цялата страна. Общините, които ги наемат, и частния бизнес, който ги наема. Финансирахме доста за бизнеса, особено за малките и средни предприятия. Разкрихме програми за подобряване условията на труд. 70 милиона заделихме. За първи път държавата заделя толкова много пари. 70 милиона лева за подобряване условията на труд. И вече има конкретни резултати. Плащаме пътя до работното място в радиус от 100 км. За работниците. Социални иновации, квалификация на заети лица. Тоест, искаме да подпомогнем особено средните и малки предприятия, те да имат глътка въздух. Отворихме много схеми миналата година за младите хора до 29 годишна възраст. Ново начало, първо работно място. За възрастните хора над 55 години в две от най-атрактивните схеми развитие и подкрепа за заетост, където направихме заплащането не минималната работна заплата, а 380 лева. Изключително голям е интереса и 50% от всички заети по тези програми са хора над 55 години.
По-късното пенсиониране фактор ли е за увеличаване на безработицата или пък е вярна теза, която четох в анализ на Института за пазарна икономика, че всъщност българите устаряват по-бързо и заради това безработицата не расте?
Аз не знам дали сте чели актуерските разчети на НОИ с перспектива до 2060 година. Там ясно ще се очертая картината. Аз мисля, че реформите, които направихме в пенсионната система, в краткосрочен план, в рамките до 10 години, ние стабилизираме системата. Така че от тук нататък се увеличава непрекъснато продължителността на живот на хората. От тук нататък ние сме ориентирани към грижи и услуги за възрастните хора, защото това е изключително важно. Аз не случайно казах за тези лични асистенти, ще продължим с тези програми. И не на последно място, ние искаме да увеличим броя на заетите лица. Ето това е нашата цел. Ще ви кажа едно нещо, което ние не искаме да правим и не го правим това, което правиха тези преди нас. С ранното пенсиониране те казваха, ние сме решили проблема с безработицата. Това е абсолютно неправилно. Ние не го правиме това.
Според този актюерски доклад на НОИ...
Защото те увеличиха дефицитите на Националния осигурителен институт и нас ни трябваше 2 години да реформираме системата, за да може сега от 1 април тази година, както увеличаваме всички пенсии отпуснати до 31 декември 2009 година с най-големия процент 9,8%, да увеличим минималната пенсия от 1 април, социалната пенсия за старост от 1 април. Това без да увеличаваме дефицита в Националния осигурителен институт. Ето това направихме ние, за да бъдем честни пред хората.
През 2050 година българина щял да взима пенсия, представляваща 36,5% от средния осигурителен доход, докато сега тя била 45%. Едни от вестниците и от медиите изобщо видяха 1000 лева в този актюерски доклад на НОИ, други видяха обаче по-ниския процент спрямо бъдещия доход. 1000 лева пенсия написаха, че ще взима българина през 2050.
Ние трябва да се замислим за нещо друго, което е неизбежно. Населението в цял свят и в цяла Европа застарява, включително и в България. И не случайно в този актуерски разчет виждате, ако сега в момента продължителността на живот на мъжете е 70 години, през 2060 година се дава тази продължителност да стане 83 години. С 13 години повече. Ако сега продължителността на живот на жените е 77 години, през 2060 година да бъде 87-88 години. Тоест, ние ако не реформираме периодично пенсионните системи в Европа, включително и в нашата страна, тези системи ще рухнат. Тоест, неминуемо хората трябва да свикват, че трябва да работят по-дълго. И не случайно, ние дадохме бонуси на тези хора, които са навършили условията за пенсиониране и които продължават да работят по-дълго на пазара на труда, без да се пенсионират, ние им даваме бонуси по 4% на годишна база.
Вашият предшественик Иван Нейков предлага друг бонус за по-възрастните работници, да бъде намален работният им ден в интервю във вестник Труд от 8 на 6 часа. И се аргументира прагматично. Той казва, един работил дълго работник може за 6 часа да изработи това, което един още неопитен работник изработва за 8.
Това става в колективното трудово договаряне и на редица места се прави и трябва да продължава да се прави, защото едно нещо е сигурно. Ние трябва да мислиме за непрекъснато обучение и квалификация за възрастните работници. Това е изключително важно и българо-германските центрове, които работят прекрасно в момента, и други центрове в България, те специално са ориентирани в тази посока. Това е изключително важно, за да може хората да бъдат работоспособни колкото си може по-дълго време.
Според Националния статистически институт най-драматично се е увеличила безработицата от 2008 до 2012 година в три сектора. Строителството почти с 40%, хотелиерство и ресторантьорство почти 20% и преработващата промишленост почти 23%. А виждате ли в тия три сектора положителна промяна?
Да, в строителството има леко съживяване. Ние временно за тези български строителни работници, които станаха без работа, сключихме специална спогодба за работа в Израел. Над 800 български работници работят там, квотата ни е за 3500, за да може временно, докато се съживи сектора, да могат те да работят. В енергийната ефективност виждам голям резерв за заетост през следващите години.
Тоест, строителните работници се работят с санирането.
А в хотелиерството и ресторантьорството трябва да се обърне специално внимание на квалификацията на кадрите, за да се увеличи заетостта. Това е изключително важно и един от нашите центрове в Смолян и в Царево е именно предназначен именно за туристическия сектор, за квалификация на тези кадри и бизнесът трябва да се възползва от тях, включително и от програмите на оперативната програма човешки ресурси.
Миналия уикенд имаше отново протести за по-високи майчински, по-високи детски надбавки. Той въпрос не е до край към вас, тъй като парите са в Министерство на финансите, но има идеи изобщо за промяна на структурата на парите, които се дават за отглеждане на дете. Вие подкрепяте ли идеята на депутати от ГЕРБ, между тях била и заместник-председателката на Социалната комисия в парламента Светлана Ангелова, майките да получават на куп парите за гледане на дете, ако се върнат по-рано на работа, преди то да е навършило 2 години?
Господин Вълчев, аз от известно време насам подкрепям тезата, че ние трябва да създаваме допълнително социални услуги за майките и за техните деца. Не случайно тази година се отделят допълнително 30 милиона лева за детски градини. Не случайно за последните няколко години се увеличил приема в детските градини и в детските ясли, построени са повече. С заем от Световната банка социално включване правиме 70 общностни центрове за дечица от 0 до 3, от 3 до 7 години, за дечица с увреждания, за дечица с по-ниск жизнен стандарт на техните родители, за да може да дадем равен шанс на всички деца за първи клас. Тоест, развивайки социалните услуги, да дадем възможност на майките да се върнат колкото си може по-бързо на работа. Това е изключително важно първо за тях, защото те няма да се деквалифицират като стоят вкъщи, ще се върнат по-бързо на работа и в същото време държавата ще е помислила кой да се грижи за техните деца.
Добре, но ако се върнат, да получат ли всички пари, които биха получавали, ако не се върнат? На куп. Ако една майка реши, ползвайки детските градини, да остави детето си в ясла още на една годинка, или дори по-рано, да получи за останалата една година парите, които би взела като месечни помощи.
Аз мисля, че майките трябва да сключват всяка година договор с Националния осигурителен институт преди раждането. И да кажат, ние искаме да направим такава схема от тези пари, които са, това са осигуровки на тях и на техните работодатели. Тоест, това са техните пари. И те да казват, ние искаме тази схема по-кратко майчинство, но по-добро платено, или по-дълго майчинство и по-малко платено. Те да избират схемата, по която да става това. И допълнителната идея, която идва от Министерство на финансите, тя е добра. За определен период, ако майката по-бързо се върне на работа, да получи накуп останалата сума, която и се дължи. Схемата е добра, но трябва да се помисли още малко, т.е. трябва да се изчистят детайлите в тази схема и тази реформа може да се реализира на практика от следващата година, защото това е свързано с бюджета на държавното обществено осигуряване.
Нещо по-различно от това да се дадат накуп парите. Всяка, примерно майката, кои се е полагало да взима по 300 лева на месец и да взима една година по 300, а втората година да получи накуп 3600. Не, вие казвате, майката още преди да роди детето да може да се разбере с Националния осигурителен институт, че ще получава по 600 лева в продължение на една година.
Да, защото това са пари, които са на майката, която е внасила в държавното обществено осигуряване и нейният работодател, който е внасил за нея. Пак казвам, различна е схемата, но стратегията е една. Да стимулираме майките да се върнат по-бързо на работа.
Социологическите проучвания от тая седмица. Според Галъп, ГЕРБ и БСП вече са с еднаква подкрепа, по 22%. Според Медиана, даже БСП били с 22%, ГЕРБ с 19%. Това са публикации съответно в Преса и Труд. Какво отговаряте?
Има още много време. Действително, януари и февруари са много тежки месеци. Мисля, че през пролета нещата ще се променят. Много неща бяха започнати от началото на мандата в различни сфери и те ще бъдат показани и хората ще преценят.
БСП обещава ляв завой, отмяна на плоския данък, щедри социални стимули. Това е в програмата, която обсъжда
нещо...
днес. Програма за нова социална България.
Вчера в парламента едно от питанията на опозицията, т.е. те казаха, че като дойдат на власт, ще премахнат пенсионната реформа,
връщане,
която направихме.
Връщане на предишните норми за възраст, пенсиониране какво... и възстановяване на ежегодното индексиране на пенсиите.
Това,
е тази част.
Това знаете ли какво означава? Това означава, че те ще я фалират тази система и ще изправят на нокти всички пенсионери и всички работещи в България. Трябва да мислят много преди да говорят и преди да казват какво смятат да правят. Защото аз не случайно казах за демографската картина каква е и какво се очаква през следващите години. Ние след 2020 година трябва да мислим за постепенно изравняване на възрастта за пенсиониране за мъжете и жените. Сега скъсихме тази разлика. Беше 60 години за жените, сега 2020 година става 63 години, при 37 години трудов стаж. Мъжете от 60 години, от 63 години става 65 години 2017 година и 2020 година става с 40 години трудов стаж. Тоест ние, само 4 държави в Европейския съюз има с пенсионна възраст различна между мъже и жени. Ние скъсихме тази разлика, но след 2020 година постепенно трябва да се опитаме да изравниме тази възраст. Не за друго, а защото един от големите потенциали на пазара на труда, това са жените. И това се отчита в цяла Европа. Имахме специална среща на министрите на труда, където се отчете това. Над 10% е по-голяма разликата на пазара на труда. Тоест 10% мъжете са повече от жените на пазара на труда. И тази разлика трябва да се промени. Тоест един от потенциалите на пазара на труда, това са жените. И ние именно с тези политики, които правиме, за да ги стимулираме, да правиме повече социални услуги, да се връщат по-бързо на работа. Защото, вижте, жените са онеправдани от друга гледна точка. Когато се пенсионираха по-рано, когато имаха дълго майчинство, те голяма част от тях получават минимална пенсия. Защото те нямаха време да работят, нямаха време заради това ранно пенсиониране, нямаха време да натрупат стаж, нямаха време да имат по-високи заплати.
Тоест, вие не се притеснявате от сблъсък на предстоящите избори между вашата теза да дадем възможност на хората да работят повече, до по-късно, с тезата, която очевидно ще изложи БСП, да върнем възможностите хората да спират да работят много по-рано?
Не, защото това е реалността. При тази демографска картина в Европа и България, това е реалността. Ако някой твърди обратното, че трябва да продължаваме да се пенсионираме по-рано и в същото време да се увеличава продължителността на живот, това означава фалит на социално-осигурителните системи и това означава пълен крах на тези системи. Това е абсурд.
Министър на труда и социалната политика Тотю Младенов в седмицата на Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио.